Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Die Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Subjektet serbe nuk garojnë në zgjedhjet e parakoshme në veri. Në shumicën e klinikave në ÇKUK, ku kryen operacione kirurgjikale, mungojnë pend. Autoritetet japoneze thonë se raketa që testuan veri koreanët pati kapacitet për të arritur në tokën e SBA-s. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Forcat ukrainase kanë zbrapsur sulme të shumëfishta ruse në lindje, ka thënë ushtria ukrainase sot, teksa Moska ka vazhduar të shënjestrojë infrastrukturën e energjisë, duke dëmtuar edhe më shumë furnizimet me rrymë dhe gaz. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase ka thënë se ushtria ka luftuar ofensivën ruse në 8 lokacione në rajonet lindore në Donetsk dhe Luhansk. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë në adresimin e tij dje se 10 milion ukrainas kanë mbetur pa rrymë pas një vale të sulmeve ruse me raketa. Të paktën 7 persona janë vrarë në sulme dhe numri pritet të rritet. Byroja Federale e Hetimeve është shprehur e shqetësuar nga raportimet se në tokën amerikane janë krijuar stacione sekrete policore të lidhura me Kinën. Në një raport të hartuar në muajin shtator nga organizata joqeveritare Mbrojtësit e Sigurisë, është përmendur prezenca e këtyre stacioneve në shumë vende të botës, përfshirë New Yorkun. Drejtori i FBI-s Christopher Wray u ka thënë politikanëve se agjencia është duke monitoruar raportimet për qendra të tilla. Për mua është mizore vetëm të mendoj se policia kineze do të tentonte të stacionohej në New York, pa koordinim para prak, ka thënë Ray. Ai ka bërë këto deklarata teksa ka dëshmuar para Komitetit të Senatit për Siguri Kombëtare dhe Çështje Qeveritare. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se princi i kurorës në Arabin Saudite Mohammed bin Salman ka imunitet ndaj padis për vrasin e Jamal Khashoggit. Khashoggi, kritik i njohur i qeverisë në Riad, është vrarë në konsulatën saudite në Stambol në tetor të vitit 2018. Inteligjenca amerikane pati thonë më parë se beson që bin Salman ka urdhëruar vrasjen. Mirpo në dokumentet e gjykatës, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se ai ka imunitet për shkak të rolit të ri si kryeministri i Arabisë Saudite. Doktrina e imunitetit që kanë Krerët e shtetit është njohur si pas të drejtës ndërkombëtare zakonore, kanë thënë avokatët e Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Bin Salman është emruar kryeministri i Arabisë Saudite në shtator të këtij viti. Ai mohon vazhdimisht se ka pasur rol në vrasjen e Khashoggit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Subjektet politike serbe nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme për kryetaret e 4 komunave në veri të Kosovës të shpallura për 18 dhjetor. Kështu thonë përfaqësuesit e iniciativës qytetare Mbijetesa Serbe dhe Partisë Demokratike Progresive. Ata thonë se këto zgjedhje po mbahen në moment të keq politik dhe pa kushte në teren. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme për kryetar të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, nuk ekzistojnë kushtet elementare në teren, vlerësojnë përfaqësuesit e subjekteve politike nga radhët e komunitetit serb. Kjo është arsyeja, sipas tyre, që këto subjekte nuk do të marrin pjesë në këto zgjedhje, mbajtja e të cilave është shpallur për datën 18 dhjetor nga presidenti i Kosovës Vjos Osmani. Vendimi i presidentes Osmani erdhi pasi kryetarët e këtyre komunave nga radhët dhe listë serbe, dha ndorheqje më 5 nëntor në shenj kundërshtimin dhe vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Aktualisht qeveria e Kosovës është duke zbatuar planin për riregjistrim. Faza e parë përfshin çordimin e shoferëve që ngasin makina me targa të paligjshme, e dyta nga 21 nëntori përfshin xhobën për 150 euro dhe e treta shpërndarjen e targave të përkohshme. Nga 21 prilli i vitit të ardhshëm parashihet që në komunikacion të lejohen vetëm makinat me targat e ligjshme RKS apo Republika e Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se afati për aplikim për certifikimin e subjekteve politike dhe kandidatëve për pjesëmarrje në zgjedhjet për kryetar të katër komunave në veri të vendit ka nisur më 15 nëntor dhe do të zgjasë deri më 21 nëntor të këtij viti. Deri më tash, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, asnjë subjekt politik apo kandidat nuk ka aplikuar për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhje. Lista serbe tashmë ka deklaruar se kjo parti dhe qytetarët që e mbështesin atë nuk do të jenë pjesë e këtij procesi zgjedhor. Subjekte tjera politike, Partia e Serbëve të Kosovës, Iniciativa Qytetare Mbijetesa Serbe, Partia Demokratike Progresive, të cilat konsiderohen kundërshtare politikës së listës serbe, vlerësojnë se në situatën aktuale në veri të Kosovës pjesëmarrja në çfarëdo procesi zgjedhor është e pamundur për to. Aleksandar Jablanu, ish drejtues i Partisë së Serbëve të Kosovës, Meselina Leposavić, thot për Radio Evropa e Lirë se situata bëhet edhe më e rëndë në rast se nis shqiptimi i dënimeve ndaj personave që kanë automjete me targa KM në kuadër të planit të qeverisë së Kosovës për zbatimin e vendimit për riregjistrimin e këtyre automjeteve me targa RKS.
Kada Serbi potencialno od 21. novembra neće moći...
Në këto rrethana, kush serbët potencialisht nga 21 nëntori nuk do të mund të lëvizin lirshëm me makinat e tyre në veri, do të ishte çmenduri të mendohet për zgjedhje. Ne në këtë moment jemi shumë afër opsionit që të mos marrim pjesë në këto zgjedhje, përveç nëse në 2-3 apo 4 ditët e ardhshme nuk ndryshon diçka rënjësisht në raportin e qeverisë në Prishtinë ndaj serbëve lokal. E kam fjalën lidhur me targat dhe rreziku që ekziston për ndëshkimin e njerëzve dhe konfiskimin e pasurisë tyre, tha Jablanović. Në zgjedhjet e parakoshme për kryetar të katër komunave në veri të Kosovës, nuk do të marrë pjesë as iniciativa qytetare mbijetesa serbe, Meselina Mitrović të Verjut. Drejtuesi këtij subjekti politik, Aleksandar Arsenijević, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin se nuk ekziston atmosferë demokratike për një proces zgjedhor normal. Nuk ekzistojnë kurfar kushtesh fare për mbajtjen e zgjedhjeve. Unë them se aktualisht në veri nuk ekzistojnë mundësit për organizimin e ndonjë ndeshje futbolli e LRM për zgjedhje. Ne nuk do të marrim pjesë. Ne i dëgjojmë qytetarët tanë dhe jemi zëri tyre, ndërka qytetarët tanë janë pranë vendimit që këto zgjedhje duhet bojkotuar, tha Arsenijević. Edhe Nena Drashić, kryetari i Partisë Demokratike Progresive, Meselina Graçanic, deklaron për Radio Evropa e Lirë se partia e tij nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarët e komunave në veri të Kosovës, sepse sipas tij nuk ka kushte për një gjë të tillë. Mendoj se ky është momenti më i keq në të cilin mund të iniciohet diçka për sa i përket zgjedhjeve lokale në veri. E kam theksuar shumë herë këtë dhe kam thënë që duhet gjetur një rrugë, por deri më tani nuk kam parë se ka hapësirë për të bërë diçka lidhur me këtë. Kjo nuk do të thotë se nuk mund të merret ndonjë vendim politik, thotë Rashić, i cili edhe më herët ka kërkuar që zgjedhjet në katër komunat e vendit të shtyhen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në shumicën e klinikave në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku aktualisht kryen operacione kirurgjikale, mungojnë pejnt. Pejnt që mungojnë duhet i sigurojnë pacientët vetë para se të hynë në operacion. Se ka munges të pejnve në klinikat e ÇKUK-s,